Bizkaia Erratia. Bizkaia Erratia. Bizkaia Erratia. Bizkaia Erratia.
Itxas Museumetik gabiltz orain goizeko izarretan irratzaioaren azkenengo zati hau egiten. Bilbon egunak argitu dau eta Itxas Museumaren sarreran goiko solairuan gagoz, kristalera handi bat daukan areto luze baten eta hemendik ikusten dugu itxasadarra, Karola Garabia, Bilbotik itxasarretik behintzat kanoak edo piraguak erabilten dabesanek aukeratzen daben kanoen gunea be hamentxe dago eta tira apurka-apurka Hiriburuan eguaztena, azaroaren 20. Hau azten dabil. Eta goizeko 9:00 etekin jardunaldiak hasiko dira, ekonomia eta errentagarritasuna eta hizkuntza politikak bustartzen dauzen jardunaldia izango litzateke, eta jardunaldi horretan hainbat aditu egongo dira, baita gure oraingo konbidaua be. Ibone Bengoetxea, Eusko Jaurlaritzako lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politikarako sailburua. Egunon.
Egunon, Bizkaia Irratia eta zeuen entzule guztioi.
Hilabete batzuk pasau dira, gobernu barria eratu sanetik, zelandoa, zelandaroa zu ardura barria?
Beno, bai, 5 hilabete izango dira hemendik aste batera. Eta, bueno, ba, gogotzu, erantzukizunez beteta, pozik baita ere, eta ohore handiz.
Egin daigun berba, aurrekontuei buruz, Eusko Jaurlaritzak aurrekontu barriak izateko, bueno, ba, negoziazioa pilpilean dabilelako, gaur bertan, dainu sailburuak eukingo dauz batzarrak alderdi politikoakaz, alderdi politiko batek baino gehiagok etxebizitzan, edo etxebizitza politikak indartzeko apostu horretan indartu dau, bere proposamena. Atzo bertan, Imanol Paralesek berba egiten eban Nadia Kalbinogaz, Europako Inbertzio Bankuen buruagaz, etxebizitza politikak indartzeko tresna publiko pribatu barri bat proposatzen eban Pralesek. Pisu aukingo dabe negoziazio honetan, aurrekontuen negoziazioan alderdi politikoek eskainitako etxe bizitzari begirako proposamenek?
Bueno, lehenik eta behin esan behar, gobernu honentzako etxe bizitza politikak oso garrantzitsuak direla, eta zuk esan duzun moduan, ez da bakarrik sailburu baten ardura, baita ere gobernu osoarena, eta bereziki, ondo esan dozunez, bueno, lehendakariak baita ere erronka hau bere lepo gainean hartu dau. Eta horregaitik, ba, Bruselan egonda, honen inguruan baita ere, ba, apostua eta eskaera egin du. Bigarrenez, esan behar, etxe bizitza politikak ez direla bakarrik gobernu baten esku. Etxe bizitza politika sendo bat egiteko, erakunde desfernietako elkarlana ezinbestekoa da. Eta hirugarrenez, bai, aurrekontua baita ere behar da. Aurrekontuetako negoziaketetan, etxe bizitza importantea izango da, osasuna importantea izango da, hezkuntza importantea izango da, euskara importantea izango da, hau da, gobernuak eskutartean dituen politika publiko guztiak importanteak izango dira. Gobernu honek aurkezpena egin du, bere proposamenaren aurkezpena egin du, beste alderdi politikoek euren proposamena baita ere egin dabe, gure gobernuaren pentsamendutik egin dizkiguten, bueno, ba, proposamenak konkrezio edo zehazteke daude, eta, bueno, ogasun saiak sail guztiekin lanketa egin du, eta gaur bertan ondo esan duzunez, eta ezin dut gehiagorik aurreratu, ze berari dagokio alderdi politikoekin, bueno, ba, proposamena landu, ba, bakoitzari orokortasun batean, ba, gure aurrekontua hobetzeko proposamen bat egingo die.
Gaur azaroak 20 daukaz, Zemendiaren 20. Eguna da. Eta gaurkolako baten Galek 1984an Santi Broguar eta 1989an Josu Muguruza eraile bazan. Galek edo etak eragindako atendatu batzuk ondinokarren argitu barik dagoz. Eta honetaz berba egiten gendun, orain dela egun gitxi, Eusko Alderdi Jeltzaleko Aitor Estebanegaz edo Euskal Herria Bilduko Nerea Kortajarenagaz. Egia justizia eta erreparazioa bermatzeko, zenbateko garrantzia dauka atentatuen egiletzak ezagutzea?
Bueno, nik uste dut terrorismo eta indarkeri politikoaren biktima diren ba, pertsona, zez bakarrik biktimen, baita ere euren familien, euren ezagun eta gizarte osoaren memoria kritikoa beharrezkoa dala. Eta memoria kritiko bat eukiteko jakin behar da, zelan ez, zer pasa zen, nondik gato zen, eta non geunden. gutariko bakotza. Ze azkenean gizartearen erronka bat bada, baina baita ere norberarena.
Terrorismoak edo segurtasun indarrek eragindako biktimak omentzeko eskulturea inaugurau da aste honetan Euskadi Plaza eta Guggenheim Museoaren arteko lorategietan, hor Mazarredo Zumarkalean, ametik metro gitxi batzutara. Inigo Cabacas, segurtasun indarrek eragindako biktimen artean ez agertzea eta argitu bako kasuen zerrendan egotea, deigarri egiten jatzu, ez alda neurri baten injustua?
Beitu, egiten didazun galdera oso zaila da erantzutean iretzat. Ze ez dago adostasunik eta memoriak behar du adostasuna. Batzuentzat egarria da, argi dago, gizartearen zati bat horren inguruan bere adierazpenak eman ditu. Baina nik uste dut guri dagokigula memoria hori eraikitzea, biktimen memoria erreparatzea baita ere, eta eurei egindako mina eta euren familia egindako mina erreparatzea, eta eskultura honek, Atalasak, nik uste dut adierazten duela biktime guztiei sor diegun errekonozimendua, eta baita ere gure urrengo belaunaldiei egiten diegun eskaintza, gazteei egiten diegun eskaintza.
Kontua da, Inigo Cabacasen gurasoak ekitaldi horretan egon zirala, ikusi eben ze zerrendatan egoan euren semearen izena eta bueno, saminduta eta haserre egon zirala eta hori be agertu ebela. Atea zabalik dago zerrenda hori barrikusteko eta min hori zelan edoalan arintzeko?
Beitu, ez dakit zelan egin den zerrenda hori, hori esan behar dizut, ez naz egon zerrenda horretan, baina ulertzen dut guraso batzuen mina, ulertzen dut guraso batzuen haserrea, ze seme bat galtzea baldintza hoietan, ez da erraza. Eta orduan, minari dagokionez, ni beti tentuz ibiltzen naz, ze mina ezagutzen dut, eta hitzek batzuetan min gehiago egin dezakete.
Kultura eta hizkuntza politikarako sailak 382 milioi euroko aurrekontua izango dau datorren urtean. Aurrekoan baino 106,1 gehiago da hori. Zintzu nobedade azpimarratuko zenduk, egia da partida batzuk urterik urte errepikatzen dirala, baina nobedadeak badauz. Zintzuk azpimarratuko zenduk ez?
Bueno, alde batetik hizkuntza politikan euskararekiko egiten den apustua, horrek 111 igo du, eta zergaitik euskararen erabilera sustatu eta areagotu eta gizarte erabilera bereziki egin behar dalako. Gero gura badozu honen inguruan sakondu dezakegu. Bigarrenez, euskal kultura sistema indartzeko 106 baita ere gehitu du, euskaran 86 milioi, edo hizkuntza politiketan kulturan 80 milioi, eta gero kirolean euskal gizartea Europako aktibenetako bat izateko egingo dugun apustua. Eta hortan, 17 milioi izango dira, eta aurreko urtearekin alderatuta uste dut 109ko igoera izan duela. Horrek izango ziren, aposturik nagusienak. Euskal kultura indemaz sistema indartzea, euskararen gizarte erabilera handitzea, eta hirugarrenez euskal gizartea Europako aktiboenetan kokatzea.
Lastar joko dugu, letra txikira, baina gustako litzakit lehendakariak orain dela egun batzuk aitatutako berba batzuen inguruan gogoeta egitea, Imanol Pradalesek euskararen erabilerea eskoletako patioetan edo fabriketan, lantokietan bultzatu behar dela esan izan dauelako, eta gaineratu eban horretarako pedagogia landu behar dala. Pedagogia horrek barritik zer euki beharko leuke eta zelakoa izan beharko litzateke pedagogia hori?
Bueno, alde batetik esan behar ezagutza handitu dala, baina horrek ez duela bermatu kaleetako eta gizarterako erabilera handitu denik. Bigarrenez, euskara lotu behar dugula emozio positiboekin. Ondo esaten da orain euskara badagoala bidegurutz batean, eta bidegurutz hoietatik edo horietatik irtetzeko euskarak guztiok behar gaitula. Eta hori da egin behar dugun pedagogia. Ez da pertsona batzuen erronka edo gobernu baten erronka, baizik eta gizarte oso baten erronka. Eta gero, nun ditugu urrengo urteotarako erronkak edo non egingo ditugu gure apostuak. Ondo esan da, alde batetik aisialdian, ze hezkuntza formalak berak bakarrik ezin du euskararen erabilera bermatu, eta hau da, mendian, plazetan, dendetan, bueno, gizartea dagoen leku guztietan, gero lan mundu pribatuan eta gaur hemen ditugun jardunaldiak ba horren adierazle dira. Lan mundu pribatuan, hirugarrenez, bueno, herri honek etorkinak behar ditu, edozein motako etorkinak eta edozein herrialdetik datozen etorkinak eta eurei baita ere, ba harrera eta arreta berezia eman beharko diegu, alde batetik harrera egiteko momentuetan eta bigarrenez, ba euskara ikasteko ba eskaintza ematen diegunean, gero edabideak eta zuek bezalako edabideak oso garrantzitsuak dira euskara mantentzeko eta euskara bizi berritzeko baitara eta bereziki euskalki batean sarien egiten duzuen inean eta gero ingurune digitala. Euskara urtanta txiki bat da, ozeano handi horretan, eta gero eta txikiagoa izan daiteke ze hizkuntza hegemonikoek eta hizkuntza industriek, bueno, ba velozidade oso handian doaz eta gure hizkuntza, bueno, ba txikia da, gu herri txiki bat gara eta euskal hiztunak txikia gara eta ozean hori ba mundu global batean dago. Orduan horrek izango dira gure bost erronkak eta horren inguruan baita ere ba pedagogia egin behar dugu. Eta hor daukagu benetazko erronka.
Hamarkadak daroazuz udaletxean lehenengo, Foru Aldundian gero, orain Eusko Jaurlaritzan. Igerri dozu hamarkada honeetan izandako batzarretan lankideak ase eukitako egunerokotasunean euskereak gero eta gehiago erabiltzen dala?
Bai, askoz begeiago. Eta orain esan diesei zuket, ba, gure saiean, gure batzar guztiak eta gure idazki guztiak eta gure lan hizkuntza euskara dela. Eta hasi nintzenean eta Bilbo moduko ba hiriburu baten esan bat ere horrela. Espediente guztiak erdara ziren eta lan hizkuntza askotan erdara, beste batzuetan euskara noski, baina askotan erdara, oraingoan ez.
Euskarak emozio positiboak behar dauzela esan dozu. Emozio positibo horretariko bat udabarrian etorriko dan euskaraldia izan leiteke?
Bai, orain ondo esan duzu eta eskartzen dizut gogoraraztea, ze orain arte azaron egiten zen euskaraldia, ariketa soziala da, eta gizartea esnatu nahi duen eragiketa soziala, baina azaroan be, bueno, ba, eguna askoz behilunago dago, gu, ba, igual moteltxo, eta ba urten erabaki izan da maiatzara pasatzea, egunak askoz beluzeagoak dira eta kalean, bueno, ba ekitaldiak, ekimenak, erlazioan konexioak sortzeko momentua be aproposagoa da eta horrezegatik, bueno, ba maiatzara bideratuko dugu ez gu bakarrik, baizik eta bueno, ba euskalgintzarekin elkarlanean.
Gaur bertan, Durangoko azokak bere egitaragoaren barri emoteko prentzaurrekoa dituta dauka, goizeko 10:30etan, Durangon, San Agustin Kultura Aretoan izango da itzordua. Hartzea emotea da, aurton aukeratu daben leloa. Kulturea eta beren beregi euskeraz sortzen dan kulturea hartzen dauen pertsonari, bizilagun horreri, kulturak berak zer emoten dutzo?
Bueno, lehenik eta behin nortasuna, norsaren ematen dizu. Kulturarik esara inor, eta ez dituzu errorik. Eta euskarazko kulturak ba, lotzen zaitu beste pertsonekin. Kulturak balio dau konexioak sortzeko. Eta euskal kulturak, ematen dutzu, euskal kultura maite dutenekin konexioak, eta baita ere euskal kultura sortzen dutenetik. Kulturak ematen dizu ba, kosmobizio bat, mundua ulertzeko ba, modu berezi bat, edo munduan jasotzen diren gauzei ba, erantzunak ematen dizkizu kulturak. Edo gutxienez, erantzunak ez dizkizu ematen, ba, ematen dizu aukera zure buruari galderak egiteko. Eta zu euskalduna bazara, eta hemen ezia izan bazara, ba, askoz be, hobetu ulertuko duzu, edo zure buruari galdera hobeagoak egingo dizkiozu, euskaraz sortutako kulturatik ba, laguntza hori eta konexio horiek egiteko ba, bueno, ba, gaitasuna edo aukera ematen deutzesunean.
Asko gezaten dabe hartze eta emote hori beren beregi urtero Durangoko azokan emoten dala, oso aberatza dala zentzu horretan, baina gero urteko beste hilabeteetan ez dala horren besterako. Horretaz ego eta egiten dozu?
Bueno, bakoitzak bere buruari baita ere ba, begiratu behar du, ez da zen munduan bizi garen, ze kontekstuak baita ere eragina du gure kultura ohituretan, zelako arintasunarekin kontsumitzen ditugun, bueno, ba, edo zein produktu, bai sare sozialetan, bai liburu dendetan, zenbat bider goaz, ba, liburu denda batera, liburu bat erostera, zenbatetan joaten gara sinemara, Ba, behar bada kontzertuetara noizbait, segunetan hor datorren, eta, bueno, nik uste dut beharrezkoa dela azoka moduko leku bat, plaza bat, nun euskal kultura saleok batzen garen, eta euskal produktuak ezagutzen ditugun, eta gainera oso ondo dago pentsatuta, segero gabonak dauz, eta orduan, bueno, ja hemendik, naiz eta oraindik prentzaurrekoa ez izan, bueno, ba, jendea gonbidatu joatera, ezagutzera, ikutzera, eta gero zelan ez, erostera eta zabaltzera hartu hori, eta beste batzuei ematea baita ere importantea da.
Gero eta euskal artista gazte gehiago dagoz, ikusentzunezkoak sortzen, laburmetraiak, dokumentalak, antzerkirako obrak idazten, abestiak sortzen. Horrei bidea errastuteko, zer esango zeunzkie, eta zedeko zue buruan?
Beitu hortengo, bueno, batoren urteko aurrekontuetarako 1.000.000 euro berri jarri ditugu Aspen deitzen den programa berri baterako, eta programa horrek bi helburu ditu nagusiki. Alde batetik, bueno, ba, hasi berriak diren sortzaileei sortzaileentzat laguntza berri bat proposatuz, ba, euren ibilbide profesionalarako bidea emanez, eta gero bigarrenez, ba, publikoak ezitzeko. Ose, artistak behar ditugu, baina publikoa baita ere behar dugu, eta publikoa be ezi behar da, eta erakutsi behar zaie belaunaldi gazteei, ba, ze aukera ituzten kulturaz gozatzeko. Belaunaldi gazteek nahi dituztelako oholtza gainean edo ikusentzunezkoetan pertsona gazteak, zelan erakarri pertsona gazteak oholtza gainean eta ikusentzunezkoetan edo irratietan pertsona gazteak ez badaude, ezta? Orduan, bueno, ba, programa horrek arlo bi hoiek landuko ditu, erresidentzien bitartez, inkubadoren bitartez alde batetik, eta gero, ba, bitartekaritza bitarten publiko berriak sortuz.
Egin daigun berba hizkuntza politikari buruz, eta jo daigun euskaltegietara. A1 maila doako bihurtu izan danetik, matrikulek nabarmen eginda begora, hainbat mila gehiagok emonda behizena, aurton, ikasturte barrian euskaltegietan. Doakotasunari begira auzelan baloretan dozue, eta doakotasuna indartzeko beste aurrera pausorik emoteko aukerarik badau?
Bai, ba, progresibotasunez egin beharko da, ezin dugu dana batera doako izatea eraiki, baina pasadan ikasturtean ze bata izan zen, 16-18 urtekoentzat, eta aurten A bata jarri dugu. Eta gure datuen arabera, ba, 130-eko egoera izango ditu matrikula hoiek. Zergaitik eta...
130 asko da.
130 da oso egoera handia. Eta zergaitik, bueno, alde batetik, laguntza bat delako, eta askotan ez gara konturatzen, ba, A1en matrikulatzen den norbait euskarari buruz, norbaitek euskarari buruz ezer ez dakiala. Eta beharrezkoa du, ba, kurtso oso bat egitea, eta kurtso oso baten badiru kopurua edo matrikula iraian izan da, begoa 800 euro dira, eta familia batek igual ezin ditu irailean, ba, horrelako kopuru bat ordaindu. Askok etorkinak dira, eta etorkin bat pentsat, ba, euren lan baldintzetan eta euren egoera pertsonalean, ba, 800 euron bota irail baten, ba, justiz ezinezkoa da, eta honek, ba, laguntzen die. Eta matrikula hau aurkeztu genuenean, ba, hiru pertsonekin egon ginen. Bi ziren etorkinak, eta beste bat asan bertokoa, inoiz euskarari, ba, ziona eutzi, eta hirurok esaten zuten, bueno, ba, hau laguntza batzela. Hau ba, bidea ematen ziela, hizkuntzarekin eta euskararekin, bueno, bide berri bat hasteko.
ETB-rei buruz egin nahiko neuke berba, 80. hamarkadan sortu zalako ETB bat, eta ETB bai, 80. hamarkadan sortu ziren biak, 40 urte pasau dira, soziologia Euskadin asko aldatu da, eta euskararen jakintzea bebai. Ez alda sasoia ETB-bin Euskal Telebista Publikoaren bigarren katean, gero eta euskarazko kontenido gehiago ikusi eta entzuteko, hau da, ez litzateke birpentzau beharko apurtxu bat eredu hori ETB baten eta ETB-bin eskaitzen dana, egia da, ETB-iru eta ETB-lau hor dago zala, baina bereziki ETB bat eta ETB-bi ikusten dira. 40 urteren ostean horreke ez aldau merezi buelta bat.
Bueno, zuk ondo dakizunez, ni EITB-n izan naz, Eusko Jaurlaritza etorri arte, eta nik uste dut oraindik beharrezkoa dugula erdarazko telebista bat, eta herri honetan, naiz eta ez pentsa, erdaldun asko daude oraindik eta euskara ez dakiten askok, eta hoiek be zerbitzu publiko bat denen enean merezi dabe hurbilezko informazioa, eurek ulergarria duten informazioa eta eurek hurbila duten gure herria ikusteko marko berezia. EITB telebista publiko euskalduna da. EITB Eusko Jaurlaritzak babesten duen zerbitzu publikoa da, informatzeko, entreteniduteko, eta horretarako herri honetako bi hizkuntza ofizialetan bere emisioa eman behar du.
Guggenheimera aurreratuko gara. Miren Arzaiuz, Bilboko Guggenheim Museoaren zuzendari barria apirilatik aurrera. Zeure eretxian, zelakoa izango da Arzaiuzek museoari emongo deutzon ikutu hori?
Bueno, euskal talentua da, euskadin sortua, baina nazio artean ibili dana, erantzukizun potentetan ibili dana, kanpotan zuzendaritza lanetan izana, eta etxera bueltatzen dana munduan zehar ibili eta gero, eta mundu global hori ulertu eta gero, bere herrira datorrena, erantzukizun berri bat hartzeko. Eta erantzukizun hori bere izaerari eta bere ezagutzari lotuta dagoana. Alde batetik, Guggenheim Museoa herri honetarako oso importantea den egitura kultural bat delako, baina bigarrenez, Guggenheim Museoa nazioarteko eta bereziki Ipar-Ameriketako konstelazio museo batzuetara lotuta dagoelako. Eta Miren Artzaiuzek hori oso ondo ulertuko du, eta beraz, ekarriko du euskal talentua, ekarriko du formakuntza, ekarriko du globaltasun ikuspuntua, eta ekarriko du esperientzia. Uhum. Eta horrekin guztiarekin, nik uste dut, emakume baten lidergoa baita ere ekarriko duela. Eta emakumezkoen ikuspuntua garrantzitsuak diren egituretan, importantea da baita ere.
Amaitu, Busturialdean amaituko dugu, eta Guggenheimari buruz berbaz jarraituko dugu. Ze momentutan dago Urdaibai Guggenheim proiektua gaur egun, eta orain dela gitxi komunikabide baten irakurri dugu, Eusko Jaurlaritzako industria sailak aurreikusita egozan lan batzuen aurreratze hori eten egin dauela. Hori zelan dago, egiate da, ze momentutan dago?
Bueno, gauza desberdin bidira, alde batetik, industria zaiatik, bereziki ingurugiro zail ordetzatik, pasarela baten inguruan egintzeko lanak, eten dira, judizializatuta dagoen arazo bategatik, eta beraz, hori amaitu arte ezin izango dugu horreri eutzi, baina horrek esteko zer ikusirik Guggenheim proiektuarekin, Guggenheim Urdaibai proiektua puntu berdinean dago. Alde batetik itxaron puntu batean, eta bai Aldundiak eta bai Jaurlaritzak elkarlanean, gizarteari eta bereziki Urdaibain dagoen jendeari eta eragilei entzuketa prozesu bat proposatu diegu, eta hortan gaude entzuketa prozesu hori lantzen. Eta ez dago ezer berririk, proiektua oraindik garatu gabe dago, eta Aldundia badago egiten beharrezkoak diren lanketa batzuk, lurzoruen garbiketa, eraikin batzuen berrikuntza edo desegintza, baina proiektuaren inguruan ez dago berririk.
Ibone Bengoetxea, Eusko Jaurlaritzako lehendakari orde eta kultura zein hizkuntza politikarako sailburua. Eskerrik asko gaur Itsas Museumean, gurean Goizeko Izarretan Irratza joan egotearren, eta ondo segidu.
Eskerrik asko zeuei, bai.
Bizkaia Irratia.